ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Suntem din nou la Noi Frânturi de Poveste. Alături de mine am o familie deosebită, familia Bulzan, formată din Dani și Ina, căsătoriți de peste 13 ani. Ina este asistent social, iar Dani este pastor, dar lucrează și pentru o firmă de consultanță în afaceri. Bine ați venit la noi în studio!
Bine v-am găsit!
Spuneam că sunteți căsătoriți de peste 13 ani, dar să dăm puțin timpul înapoi și să ne reamintim de momentele în care v-ați cunoscut.
Da, eram mult mai tineri atunci. Eu lucram pe vremea aceea la centrul Areopagus, de aici din Timișoara, și Ina auzise despre centrul Areopagus, ea venise să lucreze în Timișoara și, ca orice tânăr evanghelic, încerca să-și găsească un context aici și a auzit, cred că la Biserica Betel, despre centrul Areopagus și a venit să exploreze, să vadă ce se întâmplă acolo, cum ar putea beneficia de activitățile de acolo, și așa ne-am cunoscut.
Ar trebui să zic că înainte de asta eu te-am văzut la Betel, la studii biblice sau așa ceva, nu mai știu, și mi-aduc aminte și acum că atunci când te-am văzut prima dată am zis, ce om bun trebuie să fie omul ăsta.
Da, deci fără să știu, eu eram urmărit de cineva din sală. Într-adevăr, participam atunci adică conduceam ora biblică, duminica dimineața, și, în fine, după aceea am ajuns să ne cunoaștem prin unele din activitățile care se întâmpla la centru și apoi treptat din ce în ce mai mult.
Care au fost primele impresii? Spuneai că Ina l-ai văzut, ți s-a părut un om bun, dar când ai început să-l cunoști mai bine?
Când am început să aflu despre el, ce vârstă are și ce face și că nu e căsătorit, m-am gândit, e foarte fain tipul ăsta, dar sigur n-avem nimic de a face unul cu altul, că e prea mare pentru mine.
Da, eu știți cum e, că întotdeauna aveam 35 de ani la vremea respectivă, deci eram mai mult decât colegii, decât vârsta la care s-au căsătorit colegii mei de generație, într-adevăr, și eu nu excludeam dintre potențiale cunoștințe în vederea căsătoriei, nu excludeam fetele mai tinere, așa că mie mi-a strânit curiozitatea prin faptul că venea de la Oradea, absolvise Institutul Biblic Emanuel, făcuse teologie asistență socială și am început să vorbim despre profesorii ei cu care eu, cu unii dintre ei, fusese în coleg în Anglia, la studii teologice. Și aveam un punct de discuții. Mi-a plăcut foarte mult de Ina că era veselă. Întotdeauna, când te așteptai cel mai puțin, venea cu o replică jucăușă sau glumeață și asta m-a atras așa de la început la ea.
Acum, Dani, trebuie să te întreb, de ce nu te-ai căsătorit până la 35 de ani?
Bună întrebare!
Da, uitați că așa se derulează viața omului. Nici eu nu m-aș fi gândit la 20 de ani, dacă m-ar fi întrebat cineva când o să te însori, ziceam, undeva la 25-28 de ani, și uite că nu a fost. După ce am terminat facultatea, am lucrat vreo 2 ani în Arad și după aceea, practic, încă din timpul facultății am intrat într-un program de studii teologice cu London Bible College din Anglia. Și cum era atunci, imediat după Revoluție, de fapt am început încă dinainte de Revoluție aceste studii, în secret, și după aceea, în 91, am fost invitați, o grămadă dintre noi, să mergem acolo, să ne finalizăm studiile. Și cum până la ora aia nu mă însurasem, am mers în Anglia și asta a fost o pauză de mai mulți ani, în care, uite că pur și simplu n-am întâlnit persoana potrivită de acolo, și nici nu neapărat îmi propuneam să mă însor cu cineva din Anglia, și a trebuit să las acest aspect al vieții pentru perioada de după întoarcere.
Și nu ți-a părut rău?
Nu. Sigur, aveam unii din colegii de acolo care erau cu familia și era o altă experiență, că erau cu soția, cu copiii acolo, și uneori invidiam parcă, dar din alte puncte de vedere am fost mult mai liber decât ei să explorez, să citesc, să călătoresc, și trebuie să spun că am profitat cât am putut de lucrurile astea. Deci nu a fost o pierdere, chiar nu a fost o pierdere.
Asta este o încurajare pentru băieții care ne ascultă la această oră și încă nu și-au găsit jumătatea.
Da, cred că secretul, că am mai fost la întâlniri din acestea pentru singles și am fost întrebat cum este sau ce sfaturi dai altora. Secretul este să ai o viață plină, să o trăiești din plin și cumva să faci abstracție în măsura în care poți de aspectul ăsta, să nu privești ca o pierdere, ci mai degrabă ca pe o oportunitate care ți-o dă Dumnezeu să slujești sau să studiezi, să te bucuri de ce ți se oferă și, sigur, partea aceasta o lași pentru momentul care va fi potrivit pentru tine.
Și atât că v-ați cunoscut, ați început să schimbați primele impresii și încet, încet ați ajuns să vă gândiți la căsătorie. Care au fost pașii următori?
Am început să petrecem din ce în ce mai mult timp împreună și la Răpagul și să ieșim în oraș și am fost să vedem părinții mei și a venit de la sine oarecum ideea de căsătorie, dar chiar nu ne-am grăbit. Cred că mulți ar fi așteptat că, având în vedere vârstele noastre, să facem mult mai repede pasul.
Da, deci cred că ne-am căsătorit cam la un an jumate după ce ne-am cunoscut. Da. Nu-i mult, dar nu-i nici puțin, având în vedere, cum zicea Ina, că eram trecut de o anumită vârstă și în intervalul ăsta cred că am depășit prima ceartă majoră care nu știu dacă apare la toți, dar bănuiesc că la multe cupluri apare și cred că e important să nu te căsătorești înainte de a trece de primul conflict major și noi am trecut cu bine și ne-am hotărât să ne luăm.
Despre ce a fost vorba în primul conflict?
Dar nici nu mai știu detalii. Certurile intervin datorită așteptărilor diferite și probabil că acum un lucru în care aveam așteptări diferite era legat de cât timp petrecem împreună. Mm-hmm. Cred că Ina avea așteptarea să petrecem, dacă se poate, 100% din timp împreună. Eu aveam deja diverse angajamente, aveam o viață aici în Timișoara și aveam mai multe lucruri de făcut și eram și obișnuit. Vă dați seama că până la 35 de ani fusesem singur și aveam deja tabieturi, să zic. Aveam un anumit ritm și aveam nevoie și de timp pentru mine însumi. Ori de aici știu că izvorau unele din conflictele noastre.
Da, probabil că avea de-a face cu vârsta și cu faptul că deja eram amândoi cât de cât formați. Și cum ziceai tu, aveam fiecare perspectiva lui asupra
vieții,
lucrurilor, relației și până s-a acomodat perspectiva.
Da.
Amintează de conflict și de primul conflict. Acum nu vreau să depășim acest moment și să vă întreb cum depășiți conflictele din familie?
Încercăm să negociem, să ne înțelegem unul pe celălalt. Sigur, aici depinde foarte mult de temperamentele celor doi. Colericii au tendința să explodeze și pe urmă se împacă. Da? Deci își varsă frustrarea. Cearta nu e o problemă pentru un coleric. Trece cu ușurință printr-o ceartă. Ei bine, pentru cineva care are alt temperament, îl afectează lucrurile astea. Ar prefera să negocieze rațional, să stea să se analizeze și să găsească o cale de mijloc. Ei bine, în viața reală e rar că sunt doi cu același temperament care se iau. Și nici noi nu suntem egali ca temperament, să zic așa. Ina e mai în direcția colerică, eu nu știu, cum mai zice că sunt Ina?
Spre flegmatic,
da.
Dar depinde mult și de conflicte sau de ce anume le generează. Și acum la atâția ani de la nuntă, de căsnicie, deja știm oarecum domeniile în care hotărăște unul sau celălalt sau care dintre noi știe mai bine una sau cealaltă.
Da, acum nu înseamnă că nu apar conflicte, chiar și după ce se conturează domeniile de responsabilitate și ajungi să cunoști și plusurile și minusurile celuilalt, știi care sunt butoanele care nu trebuie să le apeși. Se spune că fiecare dintre noi avem butonul nostru sau butoanele noastre de nebunie și când cineva apasă acel buton devenim iraționali, devenim nebuni și facem rău în jurul nostru. Și deja după atâția ani știm care sunt butoanele alea și le evităm sau găsim formula de a aduce în discuție o problemă, chiar dacă e mai spinoasă, încât să nu genereze conflict. Dar uneori nu le poți evita și am învățat să mai luăm o pauză, de exemplu, și să revenim asupra problemei cu o perspectivă proaspătă. Uneori rezolvăm conflictul în urma unei certe. Da? Deci uneori nu pot fi sau nu reușim noi, nu suntem atât de buni, atât de perfecți încât să evităm cearta. Dar am învățat eu cel puțin că dacă spun ceva care va jigni, lucrul ăsta lasă urme, lucrurile astea nu se uită, chiar dacă am vrea noi să le uităm. Și de multe ori când apare o situație viitoare, dureroasă, lucrurile astea ni le amintim din trecut și nu e bine. Și atunci încercăm să evităm să ne producem răni adânci.
Și cred că ce am reușit, am învățat să facem, e să nu ne luăm așa de mult în serios. Adică ne ironizăm și între noi și fiecare pe el însuși destul de mult.
Da, asta se întâmplă la noi acasă, unul din grupurile de studiu biblic din biserică, și cei mai tineri ca noi sunt cumva derutați uneori de felul în care ne tachinăm unul pe altul de față cu alții și suntem ok cu asta. E unul din modurile de a
detensiona
situația sau relația și de a recunoaște că suntem diferiți și de a celebra faptul că suntem diferiți. Asta e un lucru mare și nu, de obicei nu reușești la începutul relației să faci asta, abia după o vreme.
Într-adevăr, este o idee nouă, sunteți prima familie care recunoașteți acest lucru. Mulțumesc pentru sinceritatea voastră. Am vorbit puțin despre conflict, dar aș vrea să revenim la primul an de căsnicie. Se spune că este cel mai greu. Cum a fost la voi?
N-a fost ușor. Îți dai seama că atunci eram în perioada de acomodare. Fiecare venisem cu un bagaj, cu un istoric din partea familiei de proveniență. Într-un fel se făceau lucrurile la unii, în altfel la alții. Și, sigur, relația era foarte intensă pentru că țineam mult unul la altul. Ne iubeam, cumva eram enmeshed, cum se zice, deci
contopiți
într-o bună măsură și ăsta era un lucru frumos. Dar în același timp veneau toate aceste lucruri în care eram diferiți, aveam perspective diferite și trebuia să ne adaptăm unul la celălalt și au fost momente dureroase, dar au fost și momente foarte frumoase, pe care ni le amintim cu drag. Am trecut, inclusiv material vorbind, prin momente de... N-am avut atât de mult cât poate ne-am fi dorit sau cât ar fi fost nevoie. Am luat-o de la mic, camerele apartamentului erau goale pe jumătate și de la lingură și furculiță. Și au fost... Nu știu cum să zic, într-un fel n-aș vrea să retrăiesc perioada respectivă, dar într-un alt fel aș vrea să o retrăiesc. Deci, cred că o perspectivă realistă ar fi că, în ciuda durerilor, am reușit să ne bucurăm de momentele respective.
Eu cred că e dificil într-un anume fel. E dificil pentru că atunci înveți să ai încredere unul în celălalt și asta nu se învață într-o zi, ci se învață în timp și în diverse situații, dar cred că sunt ani de atunci încoace care au fost mai grei pentru noi, dar au fost cumva mai grei pentru amândoi, pentru că deja eram
o familie.
Deja eram împreună. Atunci a fost greu în perspectiva șlefuirii și lipirii pieselor de puzzle.
Da. Mi-am amintesc că la noi la nuntă a fost fratele Țon a predicat și în predica dânsului un lucru care l-a spus a fost că trebuie să ne privim unul pe altul ca și o operă de artă în formare și noi avem misiunea cumva din partea lui Dumnezeu să ne șlefuim, să aducem acele atingeri fine ca să îl perfectăm pe celălalt, să-l aducem la starea de perfecțiune. Fiecare suntem un bloc de marmură care ascunde o sculptură și trebuie îndepărtat surplusul ca să iasă în evidență opera respectivă de artă. Și metafora aceasta m-a urmărit de-a lungul timpului și chiar cred că am reușit să facem asta și primul an a fost poate cel mai dureros în sensul îndepărtării unor bucăți mari din viața noastră, dar și cel mai interesant în perspectiva în care am învățat și lucruri despre noi, eu cel puțin, am învățat o grămadă de lucruri despre mine, fiind împărțind aceeași casă cu Ina. Am descoperit, de exemplu, toată dimensiunea asta relațională sau a sentimentelor care nu le exprim, nu ești chiar conștient, ești cumva semiconștient de ele. Băieții, vedeți, noi ne descoperim pe noi înșine după ce ne însurăm în sensul ăsta, pentru că înainte de asta, dacă am avut norocul să avem o mamă mai sensibilă și așa, eventual ne-a deschis ochii, dar cum am plecat la 18 ani de acasă, am mers pe urmă doar în vizită, în vacanțe, chiar n-am avut partea aceasta foarte dezvoltată și am descoperit-o de la Ina, în relația cu Ina.
Da, și la fel de greu, cumva sau dificil, este intrarea în rolurile specifice. Eu, cel puțin, pentru că am fost oarecum autonomă sau independent înainte de nuntă, mi-a fost foarte greu brusc să-mi asum rolul de nevastă care, nu știu, ascultă, gătește, stă la oale și face copii. Mie mi s-a părut un pic dificil, cel puțin un pic dificil. Sau n-am reușit să mă revăd în postura asta decât mult mai târziu. Sau chiar și acum cred că sunt altfel decât
majoritatea.
V-a fost greu să renunțați la anumite lucruri?
Da, cred că mie mi-a fost greu. Eu hotăram înainte totul despre mine, despre noi. De exemplu, cum să fie mobilat apartamentul sau așa. Era parțial mobilat când ne-am căsătorit, dar mi-a venit foarte greu să accept că a venit Ina și avea cu totul alte idei despre cum să fie dispuse mobilele în casă. Mi se părea că nu e rațional cum vrea ea. Ei se părea că nu o las să fie și ea parte din casă, dacă nu o las pe ea să decidă în totalitate, că măcar să fac gestul ăsta pentru ea. Și știu că am avut discuții îndelungi pe tema asta, dar bine, acum ne uităm, râdem când ne uităm în urmă.
Am vorbit puțin despre primul an de căsnicie și destul de repede a venit fetița voastră, Iunia. Cum v-ați adaptat? Dani, te-ai simțit vreodată pe locul 2?
Da, m-am simțit pe locul 2. Atunci când o femeie naște, ai dintr-o dată bucățica asta mică de viață care depinde 100% de tine și felul în care respiră, hrănirea, e dintr-o dată, se agață de mama. Nu? Dacă nu ești cu copilul, nu poți lipsi. Deci trebuie să fii acolo 100% și pentru o femeie e imposibil să facă asta și să rămână la fel față de soțul ei ca și înainte. Nu are cum. Nici emoțional, nici fizic, din niciun punct de vedere. Și da, cred că e normal să fii pe locul 2, în special în prima lună sau în primele luni de viață. Dar aici intervine partea de înțelepciune care o dobândești cu experiența, să reușești să faci asta, dar să nu o lași nefăcut nici pe cealaltă. Și în timp, cred că și Ina a învățat să facă lucrul ăsta.
Da, a fost la început copleșitoare în sensul de nevoile copilului care te acapărau total, somn, mâncare, că numai aia făceam la un moment dat. Dar cred că a fost una dintre experiențe cele mai frumoase pentru mine, aceea de a fi mamă pentru Iunia. A fost și un copil, este un copil extraordinar și acum, dar mi-aduc aminte cu plăcere de când am fost mică și cred că ce am făcut, ce mie mi-a plăcut foarte mult a fost că am fost amândoi în creșterea ei, deci nu n-am implicat bunici aproape deloc decât când eram chiar nevoit să implicăm, dar nici n-am fost doar eu cu ea și Dani cu jobul și cu alte chestii în afara casei, ci am fost împreună.
Da, deci din primele săptămâni de viață am învățat și eu să schimb scutece, să mă implic în băiță, pe urmă chiar să pot să-i fac băiță singur, să o hrănesc din sticlă sau cu lingurița. Deci tot ce ținea de ea, dacă Ina trebuia să lipsească o oră, două sau o zi chiar, deși n-au prea fost situații, cred că destul de târziu a fost separată de de iunie o zi sau două. Dar de la început am fost și eu implicat. Probabil că nu suntem părinții tipici din punctul ăsta de vedere. Iunia s-a născut în Anglia și primele 6 luni de viață le-am petrecut acolo și trebuie să recunosc că pe mine m-a influențat. Poate am avut idei mai puțin arhaice în privința asta. Am fost deschis să contribui și eu și chiar m-am bucurat. Deci a fost așa o bucurie să și acum am o relație cu totul specială cu Iunia, să fiu parte din viața ei de la început, din primele luni, să știu semnele care le dă în somn sau după felul cum plânge, care-i problema. Na, chiar mă simt privilegiat că am făcut asta.
Acum se știe că tații sunt mai apropiați de fetele lor și cu greu le vor lăsa să se căsătorească. Te-ai gândit, Dani, cum va fi când Iunia se va căsători?
Încerc să mă pregătesc, mă liniștește gândul că mai sunt niște ani buni până atunci și încerc să mă pregătesc mental, să îi fac aripi, să poată să-și ia zborul și să mă bucur de etapa aceea din viața ei, să fiu cumva alături de ea, cum se zice, cheering her up sau încurajând-o așa din spate de undeva, ca să se bucure ea la rândul ei de ce o așteaptă.
Oricum, aveți o relație specială. Asta e unul dintre lucrurile care eu mi le-am dorit foarte mult pentru copilul meu, pentru fetița mea, să aibă o relație foarte faină cu tatăl ei și o are. Așa că sunt sigură că îți va cere și acordul și părerea și sfaturi și perspective asupra căsnicii înainte de a face.
Da, și nu e genul de copil care să întâi să se arunce într-o chestiune și pe urmă să își pună problema dacă a făcut bine sau nu, ci dimpotrivă își face multe gânduri înainte de a lua o hotărâre și le analizează și se sfătuiește și cu mama și cu tata. Și, na, nu știu ce va face mai încolo, s-ar putea să nu mai facă asta, trebuie să fim deschiși la ideea asta, dar deocamdată asta face. Pe de altă parte, sigur că undeva în sinea ta ești egoist și ai vrea să prelungești. Și acum ne gândim cu mare drag la momentele când era mai mică și ne uităm la poze, ne amintim cu drag de clipele respective și nu o să o vrem să o dăm. Deci se zice că tații își cumpără o pușcă mare ca să îndepărteze pretendenții. Ceva din mine probabil că o să vrea lucrul ăsta.
Am stat de vorbă cu Dani și cu Ina Bulzan despre primul an de căsnicie, despre fetița lor Iunia, dar povestea lor nu se oprește aici. O să continuăm data viitoare. Mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.